Heritage Foundation фонды һәм Wall Street Journal журналы 2012 елга дөнья илләрендәге икътисад иреге турында хисап әзерләде. Әлеге хисапта 4 ел Гонконг, Сингапур, Австралия, Яңа Зеландия исемлек башында һәм бизнес алып бару өчен иң кулай дәүләтләр булып тора. 179 илдән торган исемлекне Төньяк Корея, Зимбабве, Куба һәм Либия тәмамлый. Русияле исемлектә 144-нче урында. Сәүдә, бизнес, инвестицияләр иреге, милеккә хокук һәм бизнес алып бару өчен башка якларында тикшергән белгечләр Русиядәге икътисад иреге үзгәрешсез. Узган ел ничек булса, шул килеш калган дип белдерә. Казанда урнашкан косметика җитештерүче Мустелла ширкәте җитәкчесе Фирдәүс Дивитаева сүзләренчә, җитештерү бизнесендә эшләүчеләрнең хәлләре елдан-ел авырлаша. Русия хөкүмәтенең җитештерүчеләргә мөнәсәбәте үзгәрмәсә, алар бетәчәк ди Наил Аланга Дивитаева.
Элек бик барыбер рәхәте җиңеле ер хәзерге ни без просто кирәк түгел. Тагын 1-2 ел вакыт калды. Аннан соң уже бөтенсе ябылып бетләр бит инде. Кая сатырга кирәк, кая нитергә кирәк. Көннән-көн атлауланганнан атлаулана бөтен лицензия, бөтен кагаз, бөтен нәрсә. Әл кем генә уйлап чыгараны шундый башлы кеше утыранда беләсеңме сездәте. Әл тим бүлемен бит җитештерүче кеше. Мин бит алып сатучыга түгел. Минем әйткән сүзем, әгәр дә белгән булсам, что бүгенге көн туасын, менә безгә 20 ел була биодез эшли башлаганга. Безнең бренд бар. Дөньяда да чит илләрдә безне хөрмәт итәләр. Без кирәк кешегә, безнең Россия халкына кирәк, безне эзлиләр. Әмма ләкин мин үзем тартам, белмим тагын ничә җырга түзәрмен.
Бүгенге көндә шушы кәгаз авырлыклары, тагын нинди проблемалар
без? Мин чит илләргә чагыштырып карыйм әмма. Бездән беренчедән электроэнергияга алдан түләргә кирәк. Бер ай алдан минем уже предоплата булырга тиеш. 100 меңнән артык, ул бит 100 мең зур акча була каем. Ул бит ул минем бер кайчан да производствога кермей, ә ул һаман күчеп йөри. Иначе миңа бирмиләр электроэнергия. Икенчедән коммунальный галәмәт. Әле мин җитмәсә мин үземнең собственно. Өченчедән постоянно лицензирование. Дүртенчедән просто хәзер безнең базарны тутыралар. Хәләл менә хәләлнеген алсак тагын. Безнең бит халык шундый, шетелдән откат алалар даган, и все. Шетел товарын безнең базарга кертү, безнең чиновникларга бик файдалы, чөнки алар аннан акча аларга ул файдалы. Кем безнең өчен, неужели безнең татар кешесе минем өчен борчылып утыра, Фирдәүсе монда сат, тегендә сат дип. Татар тура булса чабатасын түргәле.
Бизнес алып барган кешеләргә ришвәт бик каты түләргә туры килә дип, күпмедер процент барыбер түләп барырга кирәк дип әйтәләр.
Беләсеңме, әгәр дә син чын җитештерүче икән син мине, на самом деле сине элеккеге замандагы куркыткан кешеләр алар ме, алар аңлыйлар ме, менә бер кашын да Алланың биргәненә шөкер безгә бер нинди ни булмады. Чөнки без на самом деле кешегә кирәк әйберне без алда мы нитми бөтен сүз без аны җитештердек, аны хәзер дә аңлыйлар. Әмма ләкин элеккеге братва дигән кешеләр аңлаган булсалар, хәзерге чиновниклар алар.
Элекке братва аңлаган булса, хәзерге чиновниклар аңламыймы?
Юк, конечно, элек братва бар, хәзер уже икенче братва килде. Күпме генә кеше бөтен чиновникта миңа әйтә бит, Фирдәүс, бер кайчан да мин бездә җитештермим диләр. Саталар сатырга була. Кытайдан эшсез әйберне алып кайтасың да и спокойно сатасың. Җитештерүче турында әйтәм мин, беләсеңме, сатучыларга була эшләргә бизнеста.
Ә менә сез үзегезнең шушы авыр хәлегезне җитештерүчеләр җыелып чаң сугасыгыз килмиймени?
Ничек кенә сөйләшеп карамыйбыз. Беләсеңме, шуның хәтле стена ул менә каршыда. Хәзер үзебез атаклы, без исемебез, брендыбыз бар, ме? Әмма ләкин шул килештәген безнең үсәргә бернинди мөмкинчелек юк. Чөнки дигәндә, үз кесәңнән генә үзеңнең генә барытың белән үсеп булмый бизнеста. Кирәк инвестиция дигән нәрсә, ме? Безнең Татарстаннан тормый ул, Россиянең политикасы. Әгәр син сиңа 1 яшь икән, 2 яшь икән сиңа булышалар. Әмма ләкин сиңа уже 19 яшь икән все.
Ни өчен?
Аңлатмыйлар. Чөнки Россиянең политикасы федераль яхшылап диләр. Менә хәзер без керәбез. Всемирная торговая организация кирсәк, миңа бит кирәк аны сатарга. Бөтен Европага, Европага сату өчен кирәк стандарт европейский. А ул стандарт европейский яңа линия кирәк.
Хөкүмәтнең төшкәнеше юк инде бу яңа линия турында.
Хөкүмәткә мин бит кирәк түгел. Менә бездә хәзер безнең базарга керәк тора. Халал не бөтен не белә продукция белә Малайзия. Бездә сәшәләбез. Без бит үзе ничек кешегә калдык. Менә безнең яшьтә нидә бизнес ташлаучы кеше бер белмим күп микән.
Димәк, җитештерүче булу авыр һәм бүген тагын да авыррак.
Авыр хәлләр түгел, менә әле генә эхо Москваны ишеттем, экономист Хамзин сөйләде. Ул әйтте, бизнес турында, он говорит, а вы думаете, кто вышел на площадь, вот когда выходили против этого? Это вышли бизнесмены, которые понимают, если так будет дальше продолжаться, останется еще 2 года, 1.5 года, все. Уже и остальные вымрут, уже почти все вымерли.
Фирдевс Дивитаев белән Наил Алан сөйләште. Тулырак әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.